Český rozhlas Dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury Kriminálka.
Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Je noc na 2. července roku 2018 a v malé středočeské obci na západ od Prahy panuje klid. Jednoho ze sousedů ale při pozdním venčení psa upoutá podivný hluk z vedlejšího domku. Zpočátku netuší, že právě naslouchá zvukům zoufalého zápasu o život. Jenže když zřetelně zaslechne pronikavý ženský hlas, křičící ze zahrady o pomoc, zavolá policii a rozběhne se k sousedům.
Byl to rodinný dům se zahradou na Praze západ, takže tam samozřejmě z prostor té zahrady asi to muselo být slyšet. Byl poměrně teplý jako letní večer, takže tam asi se to přece jenom rozlíhalo a to volání o pomoc té paní prostě někdo slyšel.
O pár minut později vbíhají dva policisté z hlídky na zahradu domu. Ze tmy ještě zaslechnou křik neznámého muže a zoufalé prosby ženy, aby ji nechal být. Na zemi u zaparkovaného auta pak najdou polonahou, skrvavenou ženu, ale útočník jako by se propadl do země. Zatímco jeden z policistů se stará o zraněnou ženu, druhý pátrá na zahradě a pak i v domě. Uvnitř nefunguje elektřina, ale všude je cítit plyn a u kuchyňského sporáku jsou naplno puštěné dva ventily. Než je zavře, všimne si, že od jednoho z nich vede zaizolovaná hadice do dětského pokoje.
V momentě, kdy ty kolegové na místě pochopili, že by v té věci mohl být spatřován pokus nějakého závažného trestního činu, tady v tomhle případě pokus vraždy, tak samozřejmě věcně příslušný útvar je krajská kriminálka.
Vyšetřovatel Lukáš Kejmar vzpomíná na případ, se kterým se středočeská kriminálka nesetkává tak často. Oběť totiž útok agresora přežila. A paní Lucie navíc policejní hlídce přiznala, že zabít se jí právě pokusil její manžel.
Začalo to standardně vzhledem k tomu, že tady jde o případ pokusu vraždy, který se odehrál mezi partnery. Takže ta poškozená vlastně byla schopná učinit to oznámení o tom, že se jí partner pokusil nějakým způsobem usmrtit a takhle vlastně celý ten koloběh všech těch událostí začal.
Zajistit co nejdříve po příjezdu policie všechny stopy je zásadní okamžik. Z dokumentace čerpá vyšetřovatel i státní zástupce a později může hrát zásadní roli v usvědčení pachatele.
Tam hned na pozemku bylo patrný, že na vozidle, které tam bylo zaparkované, tak se nachází nějaké krevní stopy, takové sešinuté podél boku toho vozidla. A pak se tam válely věci, o kterých člověk si říká, jako můžou se tady nacházet z nějakých přirozených příčin nebo nemusí. Třeba cihla se tam nacházela, ale mimo jiné se tam nacházel litinový rendlík, který si říká, že úplně jako tak na zahradě se asi volně povalovat nebude.
Okolnosti napadení už tým kriminálky prověřuje, ale zatím jde hlavně o život a zdraví napadené ženy. Ve vypjaté atmosféře si vyšetřovatel s lékařem záchranné služby během provizorního ošetření krvácejících zranění na hlavě vyslechnou, že útok byl opravdu brutální.
Byla převezena do zdravotnického zařízení, aby se udělali nějaké kontrolní vyšetření, protože tam byly opakované údery tím litinovým rendlíkem a tou cihlou do oblasti hlavy, tak aby se vyloučily samozřejmě nějaké otřesy mozku, krvácení a jiné úrazové změny, které tam přicházely v úvahu.
To už středočeská operativa naplno pracuje na tom, aby se neúspěšnému vrahovi dostala na stopu.
To, co bývá mnohdy jako nejtěžší, čili zjistit totožnost toho pachatele, tak to jsme tady měli ulehčený, protože tu totožnost nám samozřejmě paní poškozená sdělila, že se teda jednalo o jejího druha, tehdy asi 45-letého Jana. S tím, že ani ona nevěděla, kam jako utekl, vlastně vůbec neměla přehled, bojovala o svůj život. Takže se klasickým postupem propátrávalo nejbližší okolí.
My jsme museli v tu chvíli začít vlastně od toho bydliště, to znamená od toho místa, odkud on utekl, a postupně monitorovat vlastně a snažit se zjistit tu trasu, kam vlastně on běžel. To znamená veškeré lidi, kteří vlastně tam se mohli nacházet, tak vytěžit, zjistit objekty, které jsou tam opuštěné, jestli se tam nenachází ten pachatel. A pak dále zase zjišťovat, co se týká nějakých odjezdových tras, protože tolika zase vlastně možností ho neměl, takže nějaký buď autobusy nebo vlaky a nebo autem, maximálně stopem mohl někam odjet.
Kontrolovali se takové ty opuštěné prostory, nějaké seníky, skvoty, čekárny, autobusové, vlakové. Přeci jenom je to poměrně blízko Hostivice, takže jako poměrně blízká dostupnost pražských nočních spojů. Hrozilo samozřejmě, že ten pachatel nám uprchne jako do Prahy a bude mít ty možnosti poměrně snadné, protože jejich osobní motorové vozidlo zůstalo na místě a my jsme věděli, že teda ho k útěku nevyužil.
V terénu pátrali policejní psovodi, široké okolí zhora sledoval vrtulník s termovizí. Muže na útěku ale nikde nezachytili. Středočeský operativec Zdeněk Hruška vzpomíná, jak jim na počátku pomohly informace od napadené paní Lucie. Tvrdila, že když její manžel utíkal, měl na sobě jen spodní prádlo. Aby nebyl nápadný, musel si tedy někde opatřit oblečení.
Takže jsme samozřejmě zjišťovali i při tom šetření, zdali třeba někdo nesušil prádlo na sušáku třeba přes noc někde na pozemku nebo něco takového. Nic takového jsme nezjistili nikde u nikoho, takže jsme zatím nevěděli, jestli skutečně se oblékl a případně do čeho. Ale předpokládali jsme, že určitě se musel nějakým způsobem obléci, ať někde od nějakých bezdomovců.
Máme poškozenou, máme základní informace, máme nějaký přehled osob, ke kterým by se teoreticky mohl ten podezřelý vydat, nebo které by mohl kontaktovat. Víme, že nevyužil automobil, víme, že je bez peněz a bez oblečení a bez mobilního telefonu. Takže teď zbývalo ho prostě jenom najít.
Uplynuly 2 dny a po Janovi N. bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Nikdo nevěděl, jak moc nebezpečný může být pro ty, kdo ho potkají. Policie potřebovala podrobnější informace, kam by mohl zamířit, a ty mohla dát policii jeho oběť, tedy manželka. Její zranění naštěstí nebyla život ohrožující a po krátké hospitalizaci v nemocnici se vrátila domů.
Takže jsme s ní mohli nějakým způsobem pracovat a dovysvětlit si nějaké okolnosti jednak ještě toho útoku a jednak samozřejmě se jí doptávat na další místa s ohledem na to stále probíhající pátrání po tom pachateli, doptávat si na ta místa, kde by se ten její druh, partner mohl zdržovat, na koho by se mohl obrátit, jaké věci si mohl vzít sebou, jestli disponuje nějakými finančními prostředky, mobilním telefonem a tak dále, abychom pokud možno co nejvíce soustředili to pátrání na konkrétní místa a osoby.
Od paní Lucie se tým Lukáše Kejmara navíc dozvěděl, že svatbu měla s manželem sotva před měsícem, i když spolu žijí už 4 roky. A společně prý také vychovávají dceru z jejího předchozího vztahu. Přiznala, že se doma někdy hádali a občas to vyvrcholilo tím, že jí manžel napadl, zvlášť když předtím pil alkohol.
Veškerá ta napadení, která nám jako popisovala, která se v minulosti mezi nimi měla odehrát, tak vždy přisuzovala tomu alkoholu, té opilosti toho svého druha, nebo v tu dobu už manžela. Víceméně, když on byl střízlivý, tak nikdy k ničemu nedošlo. Ona ho popisovala jako laskavého manžela, který jako se o ní staral, ale v momentě, kdy prostě si přihnul, tak to v něm probouzelo nějaký asi emoční, probouzelo to v něm něco, co prostě se jí nelíbilo.
Když se opil, tak byl agresivní a nepamatoval si, co vlastně kolikrát dělal ani. Ale agresivní byl vůči té manželce, to znamená, že napadal tu manželku. V minulosti ji napadl už několikrát.
Podle Lucie byli den před útokem s manželem na nedaleké chatě, kde s přáteli dopíjeli alkohol, který jim zbyl od svatby. Manžel ale k večeru začal být agresivní. Pohádali se a ona odešla pěšky domů. Tam si všimla, že manželovo auto už stojí před domem a došlo jí, že Jan musel přijet opilý. Rozhodla se proto raději přespat v obývacím pokoji.
druhý den ráno, on se jí za to měl jako omluvit, měl jí teda vyznat lásku, že jí řekl jako, že jí miluje a že jako si nepamatuje vlastně, co se jako stalo.
Napětí ale přetrvávalo celý den. Lucie si proto šla večer lehnout do prázdného pokoje dcery. Před půlnocí se probudila a uvědomila si, že cítí plyn. Stěží otevřela dveře do obývací místnosti, protože z druhé strany ležela deka. A pak uviděla na zemi hadici. V tu chvíli jí došlo, že se jí manžel snaží otrávit. Ten ji prý v zápětí napadl a následoval dlouhý a vyčerpávající boj o život, který vyvrcholil příjezdem policejní hlídky.
Došlo mezi nimi k nějaké rozepři fyzickému napadení a on utekl vlastně v trenkách bosí z toho místa, z toho domu, neznámo kam.
Ona v tomhle ohledu byla věrohodná, jednak ty informace, které nám podávala, tak zapadaly do těch skutečností, které nám vyplývaly z toho hledání místa činu. Ty mechanismy toho útoku a ten způsob toho usmrcení tak přesně odpovídal těm skutečnostem, které my jsme při tom ohledání zjistili.
Pátrání po manželovi pokračovalo a pracovalo se s několika verzemi. Třeba i, že Jan N. mohl na útěku spáchat sebevraždu. Prohledávali se kempy a tábořiště v okolí Orlické přehrady, kam jako rybář jezdil za kamarády, kteří tu pobývali v karavanech. Stále bohužel bez úspěchu. Na jedné z porad kriminalistického týmu došlo i na úvahu, že by se pachatel po pokusu o vraždu své ženy mohl vydat i za dcerou, kterou společně vychovávali. V době napadení totiž nebyla doma, ale trávila začátek prázdnin na táboře na Vysočině. To, že by se jí Jan mohl pokusit navštívit, potvrdila i napadená manželka. Kriminalisté tedy museli zvážit, jestli dívka není v ohrožení.
Informace byla, že by jí mohl navštívit, ale my jsme samozřejmě nevěděli, jestli nebude mít úmysl jí taky ublížit. Protože není to úplně neobvyklé, že ty osoby, které se dopouští něčeho vážného, nebo vědí, že se něčeho takového dopustili a mohou strávit nějaká léta jako ve vězení, tak chtějí sebou vzít i to, co jim jako nejbližší.
Takže jsme nemohli vyloučit, že třeba neuvažuje tak, že by si řekl, tak když to dítě nebude mít on, tak ho nebude mít ani ta manželka.
Středočeští kriminalisté proto požádali kolegy z Vysočiny, aby jim prověřili okolí dětského tábora.
Pátrali kolegové z Havlíčkovýho Brodu, kteří vlastně tam mají tu nejlepší místní a osobní znalost, to znamená, znají tam ty lidi, znají to prostředí, to okolí, i ty, kteří se tam pohybují, ty chataře, protože ten tábor byl v okolí chatové osady, kde ta dcera teda měla být.
Tak jsme dostali informaci, že byl společně s jedními manželi tam spatřen muž, který prostě odpovídá tomu popisu. Ty informace vlastně do sebe zapadaly díky nějakému monitorování toho tábora z důvodu bezpečnosti té dívky, té dcery toho pachatele a té naší poškozené. V průběhu nějakého toho monitorování se potvrdilo, že tím mužem je náš pachatel a proto kolegové z Havlíčkova Brodu vlastně přistoupili k tomu zadržení tohohle našeho pachatele.
Po 7 dnech od útoku si tým Lukáše Kejmara převezl Jana N. na středočeské krajské ředitelství. Muž v zanedbaném stavu správně tušil, že tentokrát spadla klec. Zdeněk Hruška se s agresorem setkal poprvé až u výslechu.
Byl to takový jiný typ v tom smyslu, že připadal mi takový jednodušší, moc nepřemýšlel, moc neuvažoval nad věcma, což to, co vlastně udělal, i o té jeho vlastnosti vypovídalo.
Popsal ten způsob svého útěku a toho svého skrývání, že hned na začátku skutečně on se odebral směrem k té jejich chatě, byl jenom ve spodním prádle a v nějakém tričku, takže kde co našel na ulici jako válet, tak do toho se vlastně oblékl. První dvě noci přespával někde na seníku, když viděl, že nad ním krouží policejní vrtulník, tak vlastně utíkal lesem někam, aby se schoval. Po těch dvou dnech shodou okolností si stopnul vozidlo, které ho vyložilo v Praze na Zbraslavi, kde teda na Zbraslavi samozřejmě sídlí naše krajské ředitelství, což nevím, jestli tušil on, ale my jsme určitě netušili, že ho tady možná máme pár desítek metrů od budovy.
V Praze se mu podařilo vyžebrat pár drobných a vlakem se přemístil na Vysočinu. Do blízkosti tábora se dostal pěšky přes pole a lesy. Dceru v táboře skutečně zahlédl, ale prozatím ji jen sledoval zpovzdálí.
On šel za tou dcerou, ale protože měl hlad, vlastně byl žíznivej, byla mu zima, byl špinavej, tak věděl, že je kousek kemp, kde mimo jiné byl v minulosti se svou manželkou a tou dcerou na dovolené a věděl, že by se tam právě už pro ten letní měsíc mohli zdržovat v karavanu jejich známí, se kterými se na té dovolené potkali, tak se u nich chtěl, dá se říct, jako občerstvit a trochu si jako odpočinout po tom 7denním pronásledování.
To už se ale v okolí nenápadně pohybovala operativa Havlíčkobrodské kriminálky. A vedoucí z dětského tábora kriminalistům potvrdili, že neznámého muže odpovídajícího popisu skutečně zahlédli.
Ty známé skutečně jako navštívil, tam myslím, že si dal jedno pivo a právě tam u nich došlo k tomu zadržení, protože se tak nějak vyhodnotilo, že je to moment, kdy on by mohl být jako nejmíň obezřetnej a nejmíň samozřejmě se věnovat tomu okolí a kolegové z Havlíčkova Brodu budou mít ideální prostor pro to se k němu nepozorovaně přiblížit a využít nějakého momentu překvapení.
Řekl, že to chtěl udělat z toho důvodu, protože s tou manželkou nevycházeli a on se bál toho, že ona ho opustí. Samozřejmě věděl, že se o něm ví, že to spáchal on a že manželka to oznámila, že ona u toho vlastně byla, protože byla ta napadená a ta, který se to týkalo. Takže při tom výslechu uvedl vlastně všechno tak, jak se tam odehrálo sám od sebe.
On přivedl pomocí té zahradní hadice ten zemní plyn do té ložnice, kde teda on utěsnil vstupní dveře nějakou látkou, aby to neunikalo pod prahem a zavřel všechna okna, tak pravděpodobně neznalost, nebo jinak nevím, jak si to vysvětlit, tak ho vedla k tomu myslu, že ona se tím otráví. On za tím účelem dokonce vyhodil pojistky, aby nedošlo k iniciaci pomocí elektřiny.
Přesto Jan N. ve výpovědi svůj útok bagatelizoval. Detaily se buď nepamatoval, nebo je vykládal tak, že vyznívaly v jeho prospěch a na jeho omluvu. Proto se vyšetřovatel Lukáš Kejmar rozhodl udělat podrobnou rekonstrukci s přeživší ženou, porovnat obě výpovědi a konfrontovat je s důkazy a stopami zajištěnými na místě. 7. srpna v dopoledních hodinách tým kriminálky znovu přijíždí za napadenou ženou do rodinného domu západně od Prahy.
Dne 7.8.2018 v 9 hodin 30 minut zahajuje souboru s ustanovením paragrafu 104d trestního řádu rekonstrukci trestného činu kvalifikovaného jako zvlášť závažný zločin vražda podle ustanovení paragrafu 140 odstavce 2 trestního zákoníku spáchaný ve stádiu pokusu podle ustanovení paragrafu 21 odstavce 1 trestního zákoníku.
Mladá žena nejdříve odvypráví, jak se den po hádce na chatě choval její muž nevyspytatelně a omluvy a projevy lásky střídalo nepříjemné dusno. Večer proto odešla spát do dětského pokoje. Kolem půlnoci ji ale probudil pronikavý zápach plynu. Potmě došla potichu ke dveřím.
Tak jsem pomalu odevřela a cítila jsem dole z druhé strany v tomhle prostoru deku. Tak jsem to takhle pomalu odevřela, zase pomalu potichu, abych náhodou ho nezbudila. Za dveřma byla ta deka, takže trošku jenom jsem vynaložila síly, ale nebylo to tak nic hroznýho. Takže jsem takhle poodevřela, tady bylo zhasnuto. Vůbec jsem se nekoukala jakoby do prostoru a najednou jsem se všimla, že je na zemi natáhnutá hadice světlo oranžový barvy, asi byla to.
Viděla jste, odkaď kam ústila ta hadice nebo
když? Dále samozřejmě jsem neviděla, ale bylo jasně vidět, že vede za roh. A tady jsem jasně viděla, že vede toho rohu.
Ona se probudila, úplně normálně vyšla prostě ze své ložnice. Viděla samozřejmě, že do ložnice je zavedená hadice otvorem, kudy vedlo prostě ústřední topení. Takže se zeptala toho manžela, co to má znamenat, proč je tam ta hadice, bojí mě hlava. Ta poškozená viděla, že druhý konec té hadice je napojen na ventil jejich plynového sporáku a je to ještě omotané nějakou páskou, aby to těsnilo. A on už se rozhodl, že prostě v tom svém jednání bude pokračovat.
Lucie okamžitě pochopila, že jí jde o život, ale nechtěla na sobě nic nechat znát. Když k ní Jan sedící pod mě na gauči v kuchyni přiskočil s tím, ať se vrátí do dětského pokoje, řekla mu, že jde jen na záchod. On ji ale chytil a snažil se jí dostrkat zpět. Vytrhla se mu a utíkala do chodby. Nedařilo se jí ale rozsvítit, protože elektřina byla vypnutá a manžel ji opět oběma rukama chytil za ruku a táhl zpět.
Dělal něco nebo jenom stál a držel?
Snažil se couvat, stáhnout mě zpátky.
Tak, prosím.
Ale jelikož já jsem měla větší sílu, tak jsem ho celou dobu takhle s tímhletím odporem potáhla prostě celou dobu po těch schodech.
Tak prosím, klidně sejděte.
Protože Lucie byla těžší, měla ve směru útěku ze schodů dolů fyzickou převahu. Opět se agresorovi vytrhla, odemkla vchodové dveře a vyběhla ven na zahradu. Jenže muž jí byl v patách, popadl jí za vlasy a strhl k zemi. Otřesená Lucie ho začala prosit, připomínala mu nedávnou svatbu, dítě i to, že si slíbili být spolu v dobrém i ve zlém. On ale nereagoval a vyčerpávající zápas pokračoval na zahradě.
Já jsem se snažila co nejdřív dostat těm vratům, takže jsem takhle jakoby běžela, on mě rval jakoby silou zase zpátky.
Jak velkou silou? Jako cítila jste to?
Cítila jsem to, no. Napnutý vlasy, všechno.
A jednal ještě nějak, že by se vás snažil uchopit ještě jiným způsobem, než třeba za ty vlasy?
Ne.
Takže v uvozovkách jenom vás držel za vlasy, snažil se vás teda jakoby nepustit dál, rozumím tomu správně. Tak, prosím pokračujte.
Uchopil, co měl po ruce, což byla třeba ta cihla nebo ten litinový rendlík, a tím ji opakovaně mlátil do hlavy a do celého těla. Ona samozřejmě bojovala, věděla, že teď bojovat musí, protože jde o život. Ona měla štěstí, že on byl poměrně jako drobné postavy, byl nevysoký, byl hubený, ale ta poškozená i váhově na tom byla lépe než on. Takže on měl poměrně velký problém jí jako někam dovléct a nějakým způsobem jí tam spacifikovat. Jemu se nepodařilo jí vážně zranit cihlou ani tím litinovým rendlíkem, takže pak vlastně jí vzal za hlavu a začal jí tou hlavou mlátit o to zaparkované vozidlo.
Kdybyste mohla předvést tu intenzitu, s jakou jste dostala ránu do té hlavy?
No, tak nebylo to žádný takovýhle, ale bylo to prostě rána venená asi vší silou. Nebylo to nic jako žádný čuk.
Takhle.
Detaily útoku, který Lucie popisovala, svědčily o vytrvalé snaze jejího muže připravit ji o život. Kromě ran různými předměty ji v průběhu také škrtil tričkem, které z ní strhl. Štěstí Lucie bylo, že měla fyzickou převahu a on byl opět opilý. Jeho útoky odrážela a metr po metru se dostávala k zadním odemčeným vratům. Před příjezdem policie už ale byla na konci sil.
On by určitě nebyl schopen tu svou manželku usmrtit tím způsobem, že ji otráví tím zemním plynem. Protože zemní plyn vás prostě neotráví. I podle jako znalců toxikologů po několika hodinovém vdechování zemního plynu, tak budete malátní, nebude vám dobře, ale není to nic, co vám jako přivodí smrt. Mnohem větší riziko hrozilo, že dojde k výbuchu celého toho objektu. Tam stačila nějaká iniciace, třeba vyvolaná tou samotnou poškozenou, a došlo by k výbuchu, který by s největší pravděpodobností usmrtil.
Případ byl jasný. Jan N. předstupoval před soud jako obviněný z vraždy ve stádiu pokusu.
Když to shrneme, tak on ji určitě chtěl zabít. To, že tím zemním plynem je to do jisté míry jako úsměvné, nebylo podstatné, že by se mu to tou intoxikací nepovedlo. Byl by to maximálně pokus vraždy jako nezpůsobilými prostředky. Ale právě to jeho neuvědomění si, že ten zemní plyn může způsobit její smrt i jiným způsobem než intoxikací. Ale zejména to jeho následné jednání, kdy samozřejmě vy opakovaně druhou osobu mlátíte cihlou, litinovým rendlíkem a mlátíte mu hlavou o vozidlo v době po všem tady tom, co si ten člověk musel jako prožít, tak je to jednání, který bezprostředně směřovalo k usmrcení té poškozené. On prostě v tu dobu přesně věděl, co dělá, čeho chce jako dosáhnout a nějaký jako snížený ovládací schopnosti jako pod vlivem alkoholu, ale jako absolutně forenzně nevýznamně. Absolutně nevýznamně.
Závěr, který kriminalisté se státním zástupcem předložili k soudnímu líčení, zcela odpovídal i odůvodnění v rozsudku, který soudce nakonec vynesl. Jan N. byl na podzim roku 2018 odsouzen k 10 letům ve vězení. Středočeský vyšetřovatel Lukáš Kejmar i operativec Zdeněk Hruška připomínají, jak tenkou hranici mezi životem a smrtí Jan N. málem překročil.
On si to vůbec neuvědomoval. Já ani nevím vlastně proč říkal. Prostě najednou jako mě to napadlo. Ale já dokážu pochopit, když někdo řekne, najednou mě to napadlo, že teď stojím v kuchyni a vidím ten nůž a hrozně se na tebe zlobím, jo. Ale ona spí a najednou mě napadne, že si dojdu ven pro zahradní hadici, tu já natáhnu, utěsním ji pomocí nějaké izolační pásky, natáhnu to do té ložnice tím otvorem, ještě to jako uzemním a ještě dojdu schodit pojistky, protože nechci, aby to vybouchlo. Nevím proč, jako no, nevím. A ty okolnosti tam byly takový jako spíš smutný, no, že těžko jako říct, proč.
Agresivní byl vůči té manželce, to znamená, že napadal tu manželku. V minulosti ji napadl už několikrát a vždycky to bylo v té opilosti. A on jediný strach měl z toho, že ta manželka ho vlastně opustí z tohohle toho důvodu. Takže vlastně to vyvrcholilo až tak, že pokud teda ji nebude mít on tu manželku, tak vlastně ji nebude mít teda nikdo jiný.
Zdraví vás Mirek Vaňura. Pořad Kriminálka vzniká také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.